No, po tých štyroch tematických nedeliach, čo máme za sebou, prichádzame k nedeli, ktorej by som rád sa trošku ponoril do čítania, ktoré sme od Pána skrze cirkev dostali, vnímajúc, že v kontexte veľkonočného rána, stretnutia so zmŕtvychvstalým Pánom, s darou Svätého Ducha a vykupiteľskej obety Ježiša Krista, môžeme novým životom kráčať. Ponajprv to teda, čo sa týka Ježiša, ako sme v Evanjeliu v prvej časti počuli, teraz je Syn človeka oslávený a v ňom je oslávený Boh. Vedomie a vnímanie toho, ako a čím je Ježiš oslávený, v čom je naplnené dielo nášho Pána Ježiša Krista, dielo vykúpenia a spásy, ktoré sa nám ponúka. Teda to, čo v predvečer svojej smrti apoštolom hovorí, tam ten proces práve nastáva. Ježišova vykupiteľská obeta na dreve kríža, sláva vzkriesenia, jeho na nebo vstúpenie a vylietie Svätého Ducha, to je ten bytostný rozmer vykúpenia a ponuky spásy. V čom je Ježiš oslávený, Boh oslavuje Ježiša a vyjadruje, toto je zmŕtvychvstalý Boží Syn a Pán, toto je vykupiteľ a spasiteľ sveta. Pravda, ak takéto niečo sa deje, ak Ježiš toto ľudské si berie, je to práve preto, aby to Ježišovo oslávenie a oslávenie Boha v Ježišovi sa dotýkalo nás. Ježiš takéto vonkajšie oslávenie nepotrebuje, je od večnosti na večnosť Boží Syn a Pán, požíva tú nekonečnú Božiu nesmiernosť a slávu, ktorú si nikto z nás nedokáže predstaviť. Ak sa teda takto vonkajšou stáva, ak sa Ježišových učeníkov i nás dotýka, je to teda niečo, čomu Boh pozýva každého z nás. Preto iznie to druhé čítanie z knihy Zjavenia, z konca knihy Zjavenia z 21. kapitoly, kde sa opisuje završenie týchto pozemských dejín pri druhom Pánovom slávnom príchode. Teda koniec sveta ako taký. No a tu je krásne vyjadrené, ako je to s tým koncom sveta myslené, lebo mnohokrát si povieme, nuž teda, bude to koniec sveta, keď sa všetko zničí a skončí tento svet ako taký. Používa sa to slovné spojenie nové nebo, nová zem. Používa sa to, čo bolo použité v knihe Genesis a to, čo i v apoštolskom vyznaní viery vyznávame, Boha stvoriteľa neba i zeme. Biblicky, starobilo chaldejsky, povedané nebo i zem je vyjadrením celého stvorenstva všetkého toho, čo bolo stvorené. Či už do tohto termínu oni dokázali vklúčiť tie veľmi starobilé, jednoduché predstavy o tom, ako tá zema, prvé, druhé, tretie nebo existuje, či už vnímame moderným spôsobom časopriestor ako taký, či sme schopní v hypotézach moderných prekročiť tento časopriestor i oveľa širšími hypotézami o všetkom stvorenstve, o tom, akým spôsobom vesmír alebo i všetko, čo ho presahuje, existuje, teda nech je to akákoľvek naša ľudská či fyzikálna predstava, ktorá sa viac či menej tej reality dotýka, tak je to tajomstvo Boha a všetkého, čo On tvorí. Nebo a zem, teda všetko, čo je stvorené. Keď hovorí Ježiš o novom nebi, novej zemi, tak ten koniec sveta nie je o zničení, ale o bytostnom premenení toho, čoho sme my sami tu i na tejto zemi účastní. Akým spôsobom to bude premenené? Nuž, myslím si, že nie len z tohto miesta, ale zo žiadného miesta na zemi tú definíciu alebo to vyjadrenie nezoženieme. Ale to, čo nám môže pomôcť, že tá premena bude na spôsob Kristovho osláveného tela. Ako Ježiš po svojom zmŕtvych staní vstáva, to jeho telo jeho vlastným zostáva, to ľudské, čo mal i predtým, ale predsa premenené a s novými vlastnosťami v tom oslávení naplnené. Takže na spôsob Kristovho osláveného tela i tá bytostná premena celého univerza. No a v rámci tejto bytostnej premeny je človek, ktorý skriesený z mŕtvych, pozvaný, aby s Kristom kráľoval na veky. Teda to, prečo Ježiš hovorí, Syn človeka je oslávený a v ňom je oslávený Boh, to oslávenie, ktoré sa nás dotýka, aby sme na ňom vďaka Kristovomu vykúpeniu účasť mali, aby sme taktiež oslávenými sa stali. Aby to, čo píše v 21. kapitole kniha Zjavenia, bolo o našom skriesení z mŕtvych, o tej účasti na sláve premeneného sveta, na večnom živote, na zboštení, ktoré nám Pán ponúka. Ten, čo sedel na tróne, povedal, hľa, ja robím všetko nové. Teda hovorí o spáse, ku ktorej sme pozvaní, aby sme ju obsiahli, tej bytostnej premene, ktorú môžeme zakúsiť vďaka Kristovmu vykúpeniu a pôsobeniu Božej milosti. Bytostná premena, ktorá v nás nastáva alebo môže nastávať v celom tom procese nášho pozemského života. Aby teda sme boli uschopnení pre to oslávenie neba, pre skresenie z mŕtvych, pre dar večného života. Nuž, a to, čo nás tomu vedie, to, čo je vstupekom do neba, to je to nové prikázanie, ktoré nám Pán dáva. Aby ste sa milovali navzájom, tak, ako som ja miloval vás, hovorí Pán. Teda, ak chceme naozaj od toho, že vo viere svoje srdcia pre vykúpenie Pána Ježiša Krista otvárame, dospieť, dozrieť až k tomu, že účasť na tom bremenení, na skriesení z mŕtvych na večnom živote máme. Je to cesta toho, ako vo viere dozrievame k tomu, že sa stávame novými ľuďmi v Božej láske. Že sa pripodobňujeme Ježišovi, povedané slovami svätého apoštola Pavla, prečo sa borí zápasy o tých ľudí vo všetkých tých miestach, kde či už prvokresťanskú cirkev založil, alebo kde pôsobil, alebo kde im písal, borím sa, preto kým vo vás nebude stvárnený Kristus. Kým nedozriete do veľkosti muža, ženy Kristovho veku, parafrázujúc slova listu Efezanom, teda kým sa nestaneme podobní Kristovi tej schopnosti milovať tak, ako som ja miloval vás. To, čo on hovorí, i naplno dokázal, ukázal na dreve kríža. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov. Vy ste moji priatelia, hovorí Pán, a Pavol to ešte prehlbuje a vyjadruje, keď povie, keď Boh svojho syna za nás obetoval, keď sme boli ešte hriešni. Akú lásku voči nám prejavil. Či o to viac tú lásku neprejaví i naďalej, keď účasť na vykúpení máme, aby sme brány neba dosiahli. Kráčame teda tou cestou veľkonočného rána, aby sme mali účasť na Kristovi až do tej miery, že naše životy dokážeme premieňať. Že dokážeme kráčať spôsobom, ktorý nás vedie k láske živého Boha. Láska živého Boha, to človek sa pýta, čo to vlastne znamená. Mnohokrát sa pýtame, akým spôsobom táto láska vyzerá, lebo pod láskou nazývame čokoľvek a v tom období posledných 10 ročí po období sexuálnej revolúcie, v tom období, ako sa rúcajú erózia hodnôt, prichádza, ako sa rozbíja to základné vnímanie i vzťahov, i hodnôt, na ktorých stojí ľudské bytie ako také, tak to láskou sa čokoľvek nazýva. Nuž, láska nerobí zle blížnemu, naplnením zákona je láska. Takto Pavol píše a hovorí o tej schopnosti, alebo o to vnímaní, že základom tejto lásky je nerobiť zle blížnemu a ten základ je vyjadrený zákonom Božím, desatorom, ktoré nám Boh dáva, vyjadrujúc týmto desatorom, ako vyzerá človek, ktorý je na obraz Boží nielen stvorený, ale obraz Boží aj žijúci. Človek, ktorý žije obraz Boha, nekonajúc zlo alebo chráňať sa zla, tak to je to, čo je týmto desatorom vyjadrené naplnením zákona je láska. Lebo ja môžem na zákon, na desatoro, na prikázanie nazerať spôsobom takým, že mám z toho literu, ktorá mi ohraničí, odkiaľ pokiaľ niečo hriechom nie je, tu začína nejaký ľahký hriech, alebo nejaké prerešenie proti Pánovi blížnym a už tu je to veľká vec, odkiaľ je to naozaj ťažký hriech, ktorý ma bytostne od Boha oddeluje a od spásy odvádza, ale to nie je ten správny pohľad. Ten správny pohľad je ten, ako sme hlavné prikázanie lásky dostali a toto prikázanie na drobné vo vzťahu voči Bohu, blížnemu sebe samému rozmenili. Táto desatoro, prvé tie prikázanie, ako vyzerá ten základ lásky, takže sa neznažím nekonať niečo iné, než čo je tým vzťahom lásky a dobrá voči Bohu. Ďalších 7 prikázaní voči blížnemu i voči sebe samému. Teda, ak sa pýtam, čo znamená dozrievať do tej lásky Božej, do toho hlavného prikázania, ponajprv je to účasť na Kristovom vykúpení, vďaka ktorej sa človek slobodným od hriechu stáva. Ako to i v úvodnej modlitbe zaznelo, teda aby sme dozrievali vo vnútornej slobode a láske. Hej? Teda slobodným od hriechu, aby sme sa stávali a pamätali, že skutočná láska je na pravde spravodlivosti postavená. A bez nej, bez tej pravdy, ktorá ma aj z hriechu usvedčí a ukáže, čo či priamo, či v konečnom dôsledku je niečím zlým pre nás, alebo pre naše vzťahy, pre náš život na tejto zemi, tak to človek si uvedomuje a snaží sa to nedobré nekonať. Naplnením zákona je láska. Na tomto základe, ktorý nám Boh núka, sme pozvaní, aby sme postavili to osobné nasledovanie Ježiša Krista. To, čo je či už blahoslavenstvom vyjadrené, to, čo je obsahom 5. až 7. kapitoly Matúšovho evanjelia, ako vyzerá to, keď nie že navonok, ale z hĺbky srdca konám to, k čomu ma Boh volá. Nezabiješ, bolo povedané, ale ja vám hovorím. Nesudlžíš, ale ja vám hovorím, na také hĺbky ide, aby sa to konkrétne prikázanie niečím viac v nás stalo. Bolo prehlbené z hĺbky srdca naše životy i vzťahy, aby naplňalo. Tu teda môžeme vidieť, že každý osobne je pozvaný, aby nejakým spôsobom sa so zmrtvých stálym Kristom stretol a chcel ho nasledovať. V svojom osobnom nasadení, že by sme možno dozreli, alebo mali dozrieť až do tej Lukášovej 6. kapitoly, ktorá je veľmi veľkou výzvou pre kohokoľvek z nás. Milovať svojich nepriateľov. Žehnať, odpúšťať tým, ktorí nás nenávidia, ktorí nás zlorobia. Nie je to ľahké. Vôbec to nie je ľahké, a teda každý, kto si zažíva v živote nejaké to utrpenie z ľudskej zloby alebo neprávosti od druhých, tak vie, ako náročné sú tieto slová. Na strane druhej, ten, kto ich čo len trošku dokázal naplniť, vie zároveň, aké sú to oslobodzujúce slová. Ak čo len trošku dokážem žehnať a cestou odpustenia kráčať voči tým, ktorí zlo sú schopní voči nám konať. Takže cesta Božej lásky, ktorá ide od prikázaní, niečomu oveľa viac bytostne naplnenému tým radikalizmom evanjelia. V obete, v odpustení, v spolupatričnosti, v pomoci, v konaní, v prežívaní, v nasadení pre druhých z lásky voči Bohu. Aby sme takýmto spôsobom dozrievali. Možno človek sa pýta, akým spôsobom ten radikalizmus evanjelia má sa rozvíjať alebo čo všetko má obsahovať. Nuž, pre mňa sú tam také dve dôležité veci, ktoré sa takým meradlom alebo lakmusovým papierikom stávajú. Čiže či naozaj ide o to, do akej miery som schopný dorastať do tej Božej lásky, do toho nového prikázania, ktoré nám Pán dáva. Prvým je, čo by na mojom mieste robil Ježiš. Ako by on ten konkrétny vzťah, tú konkrétnu situáciu, ten konkrétny krok, alebo ten konkrétny skutok, ako by on napáňal. Čo by napáňal? Čo by spravil na mojom mieste? Toto pochopiť je vecou skutočne veľmi hlbokého vzťahu, ktorý nám Ježiš ponúka, aby sme naozaj spolu s ním kráčali a zvnútornili náš vzťah Ježiš a ja. Ho do života naplno pozvali. Lebo pokiaľ to zostane niečo vonkajšie, teda ako Ježiš konal pred 2000 rokmi, tak máme modelové situácie, ktoré nedokážeme použiť. Ba čo viac, mnohokrát sa aj v dejinách stalo, že boli nesprávne pochopené alebo nesprávne vzaté za nejaký etalón, čím si ľudia dokázali v dejinách čokoľvek ospravedlniť. Nechápajúc, čo a ako v tom kontexte konkrétnej doby alebo vzťahu Ježiš konal. Ale z toho znútornenia vzťahu predo mnou vystupuje nový Ježiš. Ten istý, ale nový v tej danej situácii, ktorá sa ma týka. Naraz spoznávam v hĺbke viery kontúry Ježiša, ktorý sa dotýka môjho vlastného života. Dotýka, alebo vytvárajú sa obrysy, kontúry Krista, ktorý s mojimi povahovými vlastnosťami kráča. Ktorý mojej mužnosti alebo ženskosti v modernom svete svojho života rozvíja. Ktorý ako keby som tam prežíval, ako reaguje v svojich vlastných vlastnostiach alebo danostiach, krehkosti, slabosti. Pozor, hovorím o tom znútornení, nie o tom, že Ježiš taký je. Pozor, chápme to. Hej. Teda, ako by na mojom mieste konal. V tých mojich vlastných vzťahoch, v mojej práci, v tých príležitostiach, ktoré mám, v tých zlyhaniach, ktoré sa ma dotýkajú, v tých krížoch, ktoré ma omíňajú, v tých výzvach, ktoré aktuálny svet prináša. to znútornenie, zosobnenie, ako by asi Ježiš na mojom vlastnom mieste konal. Ako by spravil tú konkrétnu vec. Koľkokrát sme sa takéto niečo spýtali? Keď sme si svedomie spýtovali. A Pane Bože, sorry, toto asi nebolo dobré, ale neviem, čo s tým, ako s tým, alebo či to vlastne naozaj bolo, nebolo dobré. Dobre, niekedy to základné rozlíšenie nestačí, hriech či nehriech, ale to veľa hlbšie a viac, ako by Ježiš konal na mojom mieste. Čo nás privádza skutočne k tomu, že dokážeme ísť ďalej a posunúť sa ďalej. V konkrétnych vzťahoch alebo konkrétnej snahe, samozrejme nemusím to zo dňa na deň vedieť, ale môže to byť proces, cesta dorastať do určitého úkonu, postoja, schopnosti žiť svoju vieru, ako by Ježiš konal na mojom mieste. Takže to je tým prvým lakmusovým papierikom, ktorý nám ponúka Pán. Ten druhý, nuž, to je tá schopnosť sa spýtať, ak niečo naozaj si myslím, že konám ako dobré, v mene Pána Ježiša, či som to konal z lásky. Či som to konal z lásky. Čo ako mi na druhých záleží, na Bohu záleží, na mojej duše spáse záleží, kvôli čomu som to konal. Taká zaujímavá téma, však teda jasne, hej, dnes to fičí, hej, moderný, teda zdravý spôsob života a teda čo ako, akým spôsobom na životosprávu dbať, alebo na šport dbať, na to, alebo ono. A teda niekedy tak človek to tak moderne kresťansky povie, tak teraz, no však, to je moja askéza, alebo to je moja obeta a podobne. Nie je problém, ak si pravdu poviem, tak idem teda športovať, alebo idem si chrániť svoje zdravie a teda dám tomu i ten rozmer, Pane Bože, to zdravie je darom od Teba, chcem si ho chrániť, alebo tú náročnosť športu zároveň Ti aj obetujem, dávam Ti to ako obetu, to všetko náročné, čo bude súčasťou, napríklad teraz odbehnutých 10 kilometrov alebo čohokoľvek. Ale či je to naozaj toto, alebo to skôr nie je také zakrývanie, že však čo som všetko teraz pre Teba, Pane, obetoval, alebo akú askezu som mal. Kvôli čomu som to robil? Aký bol zmysel toho, či dokážeme pravdivo vnímať tie naše vlastné veci, ktoré by sme niekedy za askezu vydávali, ale skôr niečím iným a sú súčasťou toho spôsobu života, ktorý chceme napláňať. To je druhá vec, že keď si to viem priznať, je to spôsob života a dám tomu i ten rozmer asketický, to už je druhá vec. A to je to primárne, aby sme v pravde pred Pánom stáli. To je možno len taký základ alebo ľahučký odvar, ale sú oveľa náročnejšie veci. Zoberme si Ježiša, ako kráčal na tejto zemi. On naplno prežíval i ten rozmer človečenstva, ktorý prijal. I ľudské emócie ako také. Vedel sa vytočiť? No vedel. Vedel byť ostrý? No vedel. Vedel vstúpiť do konfliktu? No riadne vedel. Ale vedel aj zaplakať, vedel byť nameko, vedel objať človeka. Jednoducho, celá tá paleta ľudských reakcií. A ja sa teraz pýtam, na základe čoho alebo kvôli čomu? Alebo čo k tomu viedlo, že prevracal stoly v chráme? Preto, aby ukázal, aký je geroj, aký je hrdina, ako si to môže dovoliť, ako ich pekne zrazí, alebo že mu na nich záleží. Keď ostré slovo dokázal povedať svojim učeníkom, prečo? Aby si presadil to svoje? Alebo tvrdá je to reč, kto to môže počúvať, avšak my sme uverili, že ty máš slova večného života. Je to slovo, ktoré očisťuje, ktoré usvedčuje, ktoré s nami trasie, lebo jemu na nás záleží a chce nám niečo dobré. Teda, či už to láskavé, či už to náročné, čo je vykonané, kvôli čomu je to robené. To láskavé preto, že nejakým spôsobom sa chcem zapáčiť, alebo lásku prejaviť. To náročné, že sa chcem vyvršiť, alebo že mi na tom človeku záleží. A takto môžeme kráčať rôznymi oblastiami nášho života. Prečo je také niečo konané? My sme traja bratia, teda živí sme boli a občas sme potrebovali takéto rodičovské, hej, odtiaľ až potiaľ a vyprášané, hej, tie nohavice, aby boli. Ale to, čo sme si zachovali, Nech teda niekedy to bolo na rodičov aj možno veľa, a teda to vyprášenie niekedy nemuselo byť také, aké bolo, ale nezostalo z toho to, že či to bolo adekvátne, akým vlastne spôsobom rodičia reagovali a podobne, a len veľmi, veľmi krásny pocit, alebo krásna spomienka, tá veľmi pozitívna emócia, že im na nás záležalo. Že im na nás záležalo. Že je to náročné, alebo prísne, alebo i tvrdé, čo bolo, bolo robené z lásky voči nám. Že to bola láska rodičov, ktorí naozaj sa snažili nás vychovávať a sa pre nás obetovať a všetko dobré nám dať. A vedeli, že keď im na nás záleží, že je to prísne, je to náročné, musí prísť. Ale znova a znova to, čo sme cítili a vnímali, že prečo to konali, lebo im na nás záleží. No a práve toto, kvôli čomu, to, čo konáme, čo v nej vnímame, že Ježiš by robil na našom mieste, z akého dôvodu je to konané. Či je to z toho dôvodu dobrá lásky, že nám záleží na Bohu, na druhých, na tých veciach, ktoré majú zmysel a ktoré dávajú i ten rozmer života, či nám, či druhým, hodnoty a rozvíjanie tohto spoločenstva na zemi. A tieto dve méty, alebo tieto dve kritériá budeme vnímať a na základe tej vnútornej slobody od hriechu sa snažiť ich napĺňať, tak si myslím, že nikto z nás nie je ďaleko od toho, aby to Ježišovo oslávenie bolo o nás a pre nás. Aby to bol ten život, ktorý nám Ježiš požehnal a pre ktorý sa za nás obetoval a v ktorom on sám nám bude brány neba otvárať. Takže vytrvajme kráčať životom, nech je akokoľvek, či už vnímame, že je krehký, alebo že je náročný. A nerezignujme na toto prikázanie lásky, na tú métu konania dobra v mene Pána Ježiša. Lebo on nám nie len k tomu silu chce dať a chce nám pomáhať. Ale zároveň nás vedie cestou, kde my sami môžeme dozrievať a zakúsiť, že všetko to dobré zmysel má. Že to niečo, čo sme v mene Boha pre druhých vykonali a zároveň, čím sme si vďaka Kristovej milosti brány neba otvárali. Aby sme imi zakúsili to, ako v knihe Zjavenia bolo povedané. Že im zotrie z očí každú slzu. Že už nebude smrti ani žiaľu. Ani náreku, ani bolesti viac nebude. Lebo prvé sa pominulo a nastalo nové. Nové v každom jednom z nás. Amen.